Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія в ранковій катехизі отця Миколи Мишовського, головного редактора часопису «Кредо». Вітаємо вас, отче! Слава Ісусу Христу!
Віки Богу слава! Вітаю вас!
Про що будемо говорити сьогодні в цій катехизі?
Сьогодні продовжуємо далі наш цикл, який вже проходить досить довго. Сьогодні далі продовжуємо восьму Божу заповідь, а саме «Не свідчи ложно супроти ближнього твого». Але користуючись нагодою, якщо я не помиляюся, сьогодні Радіо Марія святкує четверту річницю свого ефіру, так?
Ну, з 1 червня ми святкуємо четверту річницю, взагалі відкрилися 1-го.
Ага, ну, в кожному разі, мій ефір більш-менш співпадає з цим, не зовсім перший, але все рівно я вітаю вас, редакцію вас особисто, Олексію, вітаю всіх слухачів Радіо Марія, бажаю вам розвитку, тобто утримання тих досягнень, які є тепер, а також розвитку і більше їх, яких ще може бути, думаю, що є ще дуже багато різних планів, різних бажань, і ще дуже багато всього ще можна зробити. Так що цього і бажаю. А слухачам теж бажаю знаходити час на слухання і мати цю постійність в цьому слуханні. Отож, повертаємося до нашої катехези. Сьогодні говоримо продовжуємо говорити, бо ми вже мали цю тему, ми вже про це говорили. Ну і зрештою, я думаю, що ні для кого з людей не є новиною якась справа про обман, про брехню. Це якісь настільки очевидні речі, що про них якось з одного боку, ніби навіть і незручно говорити. І тут я би хотів відкликатися до глибокого дитинства, що ми у дитинстві, з дитинства чуємо те, що обманювати, казати неправду – це погано, це недобре. І того переважно, дуже часто саме от дітям кажеться, що обманювати – негарно. І для дітей, особливо для малого віку, дуже важливо мати ці такі чіткі вказівки, чіткі директиви, що добре, що погано. Діти не мають абстрактного мислення. Їм, з одного боку, якби це мінус, що вони не мають абстрактного мислення, з іншого боку, це величезний плюс того, що діти з своєї природи вимагають чесності. Вони не люблять якогось мудрування, вони не люблять якихось заплутаних схем. Дітям потрібно чітко, чесно і просто казати, ось це от добре, а ось це погано. Це потрібно робити, а цього слід уникати. І того дітям кажеться, брехати, обманювати, казати неправду, погано, недобре, цього робити не потрібно. Але, ну, оскільки ми вже сьогодні відштовхуємося від дітей, говоримо саме базуючись на прикладі дитинства, можливо, хтось тепер з вас, шановні слухачі, подумав про себе, коли йому вперше в дитинстві сказали, що обманювати не можна, що це погано. Можливо, хтось з вас, шановні слухачі, пригадав, коли сам це комусь дітям це казав, що обманювати, брехати чи казати неправду, ну, або ще якісь інші сформулювання, що це робити не слід, що це погано. І тут я би хотів звернути нашу увагу на те, що ось саме в дитинстві кожна людина якось формує ось цей світогляд, що брехня, обман – це зле. Але з іншого боку, ну, думаю, що слухачі нашої катехизи – це передусім дорослі люди, діти взагалі не знають, чи є. Ну, але якщо є, ну, то, напевно, дуже-дуже сильно мало, тут порушуються дорослі теми. І коли саме ми знаємо, що діти слухають не так, верніше, сприймають не так те, що їм кажеться, діти засвоюють те, що вони бачать. Тобто дитині можна казати, що обманювати – це погано. Але коли ми говоримо загалом про Божі заповіді, а ми про Божі заповіді говоримо в контексті якби іспиту совісті, то думаю, що цей іспит совісті чи замислення загалом над цими заповідями повинно йти в такому ключі, що а чи не є чи не може трапитися, чи не трапляється у нас дорослих таких випадків, тоді, коли ми з одного боку кажемо дітям, що обманювати це погано, обманювати це недобре, але з іншого боку показуємо дітям, що в певних моментах, у деяких випадках потрібно сказати так, а не інакше. І дитина навіть на свій малий вік розуміє, що якщо вона скаже так, то це не буде правда. Інколи трапляється дуже багато різних випадків, тоді коли діти напряму виявляють брехню батьків. Так? Ну, уявіть собі таку стару ситуацію, яка ще була в еру до мобільних телефонів, коли телефонують додому на стаціонарний телефон, і батько каже, що якщо це до мене, то мене дома немає. Ну і дитина підносить слухавку, каже, так, алло, там, слухаю. І дитині кажуть, там, сину чи доцю, а твій тато є? Дитина відповідає, тата немає, ну бо так тато сказав сказати, що його немає. Ну і далі наступне запитання, а коли тато буде? Ну і тут дитина питається в тата увесь голос, що звісно чує той, хто телефонує, тато, а коли сказати, коли ти будеш? Ну і звісно, я думаю, що наші слухачі могли би, телефонуючи нам, розповісти ще дуже багато таких або подібних ситуацій, тоді коли діти якось викривають, виводять на чисту воду батьків, коли трапляються ось ці такі дуже незручні ситуації, коли всім незручно через цю ситуацію, тому що тому чоловікові, який зателефонував, який почув, що його обманюють, йому теж було незручно від того, що його обманюють. Ну, але так, сьогодні, починаючи і говорячи загалом про дітей, хотілося би сказати, що те, що ми комусь кажемо, і те, що ми робимо, це можуть бути різні справи. І те, що ми хотіли би, щоб інші люди у нас бачили, і те, як ми самі робимо, це теж можуть бути інші справи. І коли ми саме говоримо про педагогічний вплив, про те, що брехня якби підкошує авторитет батьків, то першу справу треба не думати про те, що ми кажемо дітям, того, що це не має значення, так насправді. Значення має те, що ми робимо, те, що діти бачать, і те, що вони будуть від нас переймати. Так? Тут дозволю собі також на таке порівняння дуже подібної ситуації, коли батьки можуть розказувати, толкувати дітям, що потрібно ходити на службу, що потрібно молитися, але ну, діти будуть слухати, будуть кивати головами, ну, але будуть робити так, як роблять батьки. Так, і я в своїй священницькій практиці зустрічався з дуже багатьма десятками випадків тоді, коли бабусі, дідусі, батьки нарікають на своїх дітей, що ось діти такі-то сякі, вони там на службу не ходять, щось там в них не гаразд із цією справою, з молитвою, з духовними практиками. Ну, але коли порозмовляти з цими людьми, то дуже часто виходить наяв, що в переважній більшості ці люди так ходять на службу, але колись траплялися такі випадки, коли ці люди своєю поведінкою показали, що ну, загалом ходити треба, ну, але якщо часом потрібно піти на бурячки, на картопельку, поїхати на відпустку або ще кудись, ну, то в принципі нічого в цьому страшного немає. Так? І для дітей формується ця картина, стає такою цілісною картиною, що ну, те, що мама каже, це одне, або там хтось з старших вихователів, так? Тобто це може бути батько, це може бути дідусь, бабуся і так далі, всі інші родичі, які мають виховний вплив на дітей. Ну, але те, що каже, це одне, а те, що робить, це цілком інше. І саме ось по дітях можна побачити, як в сім'ї представляється саме цей обман, яким є до нього підхід. Ну, але так, це я хотів сказати тільки на вступ, на розігрів нашої сьогоднішньої теми. Далі, дорогі брати і сестри, давайте подивимося, як ми, як християни, маємо ставитися саме до обману, до брехні, де в Святому Письмі згадується про брехню, щоб ми могли подивитися дійсно, як це трапляється в житті, і де саме Бог говорить на цю тему, кажучи про те, що нам цього робити не слід. Отож, спершу Спершу потрібно сказати, що Святе Письмо обман вважає чимось неправильним. І навіть говорячи про Святе Письмо, давайте подивимося, ну, що в різних культурах світу, незалежно від того, що ця культура може бути навіть і не християнською, але так чи інакше обман вважається чимось недобрим. Бувають в різних культурах різні варіації, скажімо, є такі культури, де якби говориться про те, що обман – це зло, обман – це погано, але для своїх, якщо це на користь, якщо це на благо, ну, то це мало того, що це дозволяється, але це ще й похвально. Потрібно обманювати, якщо це йде комусь там на благо, особливо самому собі. Гаразд, давайте подивимося детальніше, як в Святому Письмі говориться на цю тему. Отож, в книзі пророка Езекиїла у 14 розділі говориться про те, що Бог заплутає ворогів вибраного народу. І коли ми читаємо Старий Завіт, то ми там зустрічаємося з багатьма випадками тоді, коли є якісь форми певного обману, певного якогось шахрайства, тоді, коли персонажі вибраного народу якось мусять, ну, мусять, я так не мов би їх вже виправдовую, але на сторінках Святого Письма Старого Завіту ми зустрічаємо досить багато різних таких ситуацій, коли хтось переодягається, скажімо, як під час взяття Єрихону, або тоді, коли трапляється якийсь такий підступ. І тут ми з вами можемо одразу вже попасти в якусь таку пастку, одразу можемо зловитися, оцінюючи все так однозначно. Ну, але ми з вами, дорослі люди, вже можемо не як діти оцінювати ситуації, дивитися і починати розуміти, що, скажімо, якщо ми бачимо підступ у Старому Завіті, якщо бачимо якесь переодягання, то ці випадки є, чи вони траплялися, чи вони були, того, що інакше та жменька людей, той вибраний народ, інакше в той час міг би і не вижити. І дивлячись на ті випадки, скажімо, коли хтось там переодягається, тікає, десь там спускається зі стіни, і всі інші випадки якогось певного шахрайства, або одне з таких найяскравіших шахрайств, яке ми маємо, це тоді, коли брат від брата забирає первородство, пам'ятаєте всю ту історію з мискою сочевиці, з надяганням на себе шкіри і так далі, то такі речі можуть в першу чергу шокувати, і ми можемо дивуватися, як так шахрайство, як так переродство від батька вибивається від власно, вибивається переродство від свого брата, вибивається благословіння від свого батька. І такі речі можуть так досить дивувати, і ми можемо казати, ну, оскільки те шахрайство було тоді, значить, і ми з вами повинні шахраювати, повинні робити якісь такі непристойні речі, ну, бо десь там воно в Святому Письмі було. І тут давайте з вами подивимося трошки ширше, спробуємо зрозуміти, що не можна до Святого Письма ставити, приліплювати один якийсь фрагмент, одну якусь цитату і ліпити їх до всіх вигідних нам моментів. Того, що як ми читаємо в другому посланні Петра, в Новому Завіті, там говориться про те, що Святе Письмо не може бути для приватного тлумачення, тому що у нас є дуже велика небезпека, що ми можемо щось заплутатися, щось не зрозуміти, трактувати невідповідно, ну і зрештою наробити шкоди собі і іншим. Так? Щоб ми якось побіжно не оцінювали Святого Письма, то потрібно дивитися на цілість, де в цілості говориться, де в цілості представляється чесність у Святому Письмі. Отож, те ж саме Святе Письмо, ну, скажімо, книга Притч, якщо у когось із вас зараз, шановні слухачі, є Святе Письмо під рукою, то ми читаємо про такі випадки, де у книзі притч в 6 розділі, 16 по 19 вірш, або у псалмах у 5 псалмі, 6 вірш, говориться про те, що виправдовувати брехню – це зле, це недобре. Далі, якщо загалом читаємо Старий Завіт, то там дуже часто говориться саме про чесність як таку. Ну і, звісно, фундаментальний текст – це текст Божих заповідей, де кажеться про те, що не свідчи неправдиво супроти ближнього твого, як ми вже з вами неодноразово на наших катехизах говорили про те, що Божі заповіді є в двох місцях, в Старому Завіті, в книзі Виходу у 20 розділі та в книзі Второзаконня у 5 розділі. Хто з вас цього ще не відкривав, то будь ласка, собі відкрийте, і це можна буде прочитати. Отож, думаю, що можуть у нас з'явитися запитання. Ну, а що робити тоді, коли, якби, ну, якщо я не збрешу, я можу мати якісь проблеми. Що брехня, якби, є якось там виправданою, так? І подивіться, що виходить так, що будь-який гріх, абсолютно будь-який без винятку, він завжди буде мати якесь начебто виправдання. Завжди, ну, тобто, не трапляються якісь гріхи, які робляться просто тому, що вони робляться. Вони зрозуміло, що будь-що має свою причину, так само, як і пізніше наслідок. Того, якщо ми пробуємо якось виправдовуватися, ну, я сказав неправду тому, що за цим послідували би якісь там неприємності. Тут треба зрозуміти, що брехня сама собою є неприємніша. Тоді, коли ми погоджуємося на цей хід думки, то ми набираємося проблем того, що один обман тягне за собою інший обман, якась сукупність обманів тягне за собою вже якісь інші покривання якоїсь неправди. І тут людину засмоктує все більше і більше, немовби в трясовину, і людина вже не може випорпатися з цього. Що ж цьому зробити? І тут давайте пригадаємо позицію самого Господа Ісуса, як він ставився саме до обману, що він саме казав про обман. Ну, одним із таких найрізкіших його, найгостріших слів Господа Ісуса стосовно брехні, це було те, що Ісус називає диявола батьком брехні. Це одні з найгостріших слів, можна їх пошукати у Євангелії Йоанна у 8 розділі. Також апостол Павло заповідає християнам не казати неправди один одному. Ну і також у книзі Откровення ми читаємо про те, що у судній день брехуни будуть покарані у вогняному озері. І зрозуміло, що Святе Письмо так досить гостро ставиться до брехні, каже нам про те, що ну, ми не можемо казати неправди, не можемо брехати, не можемо представляти неправди, ну і, звісно, її виправдовувати, тому що це раніше чи пізніше нас буде заплутувати і затягувати все більше і більше якусь трясовину, з якої буде важко випорпатися. Гаразд, давайте подивимося, що які наслідки має брехня як така, що за нею ведеться. Тобто, крім самого як такого релігійного переконання, що брехня є гріхом, представляння неправди є чимось недобрим, які ще є наслідки у брехні? Наслідок є таким, що зникає довіра. Зникає авторитет тої людини, яка каже неправду. Що за цим йдеться? Багато речей у суспільстві серед людей базується саме на тому, що люди довіряють одні одним. Всім би хотілося жити в суспільстві, де буде взаємна довіра, де люди не будуть підозрювати одні одних. Натомість брехня, якби цей суспільний фундамент підрізає через це, люди мусять перевіряти одні одних. От подивіться, ми з вами живемо в такому бюрократичному суспільстві, де є дуже багато різних перевіряючих органів, їх є, певно, що їх, якщо порахувати, то треба буде рахувати вже геть десятками, скільки тих різних інституцій і перевірок буде. Через це в нашій країні поширено таке явище, як бюрократія, тому що одні перевіряють інші, інші, ще інших, і так далі, і так далі. Це йде в нескінченність, тому що всіх перевірити неможливо. Життя в такому суспільстві стає важким, тому що всю цю армію перевіряючих людей, перевіряючих органів, просто-напросто потрібно нам з вами, платникам податків, утримувати. Як можна би було визначити, що таке брехня, що таке неправда? Ну і тут, якби з одного боку, ми всі розуміємо, що це тоді, коли ми представляємо, кажемо, представляємо речі не такими, якими вони є насправді, так? Тобто це бувають не тільки якісь такі великі випадки, тоді, коли є якесь велике шахрайство, коли людей обманюють, відбираючи в них майно, гроші, ще якісь інші цінності. Ну, але це може бути таке побутові маленькі брехоньки, про які ми з вами також вже порушували і говорили на нашій катехезі. Давайте спробуємо подивитися, які є випадки брехні, як би їх можна би було оцінити. І одним з таких, можна сказати, перших аналітиків брехні є святий Августин, людина, яка, як ми пам'ятаємо з його біографії, була спершу язичником, не був християнином, далі став християнином, священником, єпископом, написав його найвідоміший твір «Сповідь», де він представляє історію, біографію свого життя, його шлях до навернення. І коли ми читаємо його твори, то він, власне, написав такий твір під назвою «Про брехню», в якій він називає класифікації брехонь, якими вони бувають, в чому вони можуть заключатися. Отож, один з таких видів – це є брехня, обман в релігійних вченнях. Тобто, коли свідомо і добровільно когось вводиться в оману, представляючи речі не такими, якими вони є, стосовно релігії. Наступний вид брехні – це брехня, яка загрожує іншим і нікому не допомагає. Наступний вид брехні – це брехня, яка загрожує іншим, але комусь допомагає. Далі наступний вид брехні – це брехня, сказана заради задоволення від неї самої. Ми можемо говорити також про такі побутові випадки, коли людина якби бреше не для того, щоб комусь нашкодити, а заради самої вигадки, заради, можливо, якби жарту. Ну, але тут, я думаю, дуже важливо відділити жартування, коли людина розуміє, що вона жартує, коли інші розуміють, що ця людина щось там вигадує, якби, що це є просто жарт, що це не є брехня. Але є брехня така тоді, коли інші люди не знають, що це є жарт, коли не знають, що це є брехня. Ну, ось і людина займається такою брехньою заради неї самої. Наступний вид брехні – це брехня, сказана, щоб задовольнити інших в розмові. Таке собі певне проводження часу, хоча людина, хоча інші люди не підозрюють, що то є брехня. Ну, але таке собі певне проводження часу в обмані. Наступний вид брехні – це брехня, яка нікому не загрожує і комусь матеріально допомагає. Ну, давайте собі пригадаємо такі ситуації. Я наводив цей приклад, вже пам'ятаю, на попередній катехезі, але пригадаю, тому що наше українське суспільство дуже загружене саме в різних брехнях та різних шахрайствах. Я минулого разу говорив про те, що дуже часто брехня переплетена із злодійством, навіть якщо це якесь невеличке. Ну, скажімо, тоді, коли люди щось шахрують із проїздом в громадському транспорті. Ну, перший погляд невелике, начебто нікому не загрожує, так, ну, але пізніше фірма-перевізник якось на цьому втрачає, якось на цьому банкрутує, так, або тоді, коли є якесь шахрайство із лічильниками різного роду, або з іншими приборами, які якось щось там підраховують, так. Тобто це може бути також небезпечним. На перший погляд, це начебто нікому не шкодить, нікому не загрожує, комусь матеріально допомагає. Ну, але як ми також знаємо з практики, що це не зовсім так, тому що ми роками, наведу тут приклад, ми роками думали, що розкрадання армії і те, що багато людей різними способами розкрадали з армії різними способами, що це нікому не буде загрожувати, просто кожен крутиться як може, так як в нас в суспільстві часто кажеться, що крутися, дай крутитися іншим, виживай, дай виживати іншим, і такі інші сформулювання. Ну, але тут прийшов такий час, коли зараз ми просто стоїмо в такій ситуації, що самі як громадяни мусимо збиратися якимись грішми, мусимо збиратися якимись невеликими сумами для того, щоб на армію передати якісь підставові, якісь основні речі, навіть не на зброю, а десь там на якийсь там одяг, захист, для того просто-напросто, щоб нас було кому захищати і чим захищати. Наступний вид брехні – це брехня, це я, хто, можливо, долучився щойно, то повторюю, що це я зараз розповідаю про класифікацію брехні від святого Августина. Наступний вид брехні – це брехня, яка нікому не загрожує і комусь духовно допомагає. Ну, звісно, допомагає, кажеться, в кавичках. Уявіть собі такі ситуації, коли, скажімо, є пацієнт, є хворий, людина, яка має, ну, скажімо, якусь невиліковну хворобу, і лікарі не хочуть сказати цій людині про цю хворобу. Ну, якоюсь мірою можна зрозуміти, чому лікарі бояться це сказати, тому що морально це дуже важко. Морально важко, дивлячись людині в вічі, сказати, що ти маєш якусь там дуже-дуже важку хворобу. Це, можливо, там невиліковно, чи ця хвороба тебе в найближчому часі може призвести до смерті. Так, треба мати дуже багато внутрішньої сили лікареві, щоб сказати про це пацієнтові. Так, і щоб не було цих дилем, лікарі, родичі такого пацієнта можуть погоджуватися на те, щоб не казати про це пацієнтові, не казати про це людині, щоб людина собі спокійно померла, не переживаючи про це. Ну тут, оскільки я вже розповів цей приклад, я би хотів сказати, що такі речі є неприпустимими, хоча на перший погляд вони здаються милосердними, здаються вірними, але насправді з християнської точки зору це є дуже велике зло. Того, що коли людина знає про власну смерть, знає те, що ця смерть вже стоїть, ну, скажімо, дуже-дуже близько, така людина може переосмислити своє життя, просто-напросто посповідатися, просто-напросто зробити іспит совісті і підготуватися до того, щоб правильно відійти з цього світу. Наскільки це лише можливо? Ну, напевно, це дуже важко. Напевно, це непросто ані цій людині, ані її родичам. Ну, але ця людина має право знати, що з нею відбувається. І тому така брехня є. Здається, що це милосердя, ну, але насправді це жорстоко, тому що ця людина тоді, коли буде помирати, вона буде розуміти, що її обманули родичі. Вона буде на них сердита. Ця людина, цей помираючий, буде мати за зле цим людям, які їй не сказали головного в житті. Ну, важке моральне питання, важка моральна дилема. Я співчуваю всім, хто в такій ситуації опинився. Бажаю всім слухачам ніколи в такій ситуації не опинитися, ані серед родичів, ані серед таких помираючих. Ну, але, на жаль, йде життя. З ним приходять хвороби, і, на жаль, такі речі можуть бути. Тому саме порушую цю таку досить сумну тему. Наступна брехня, яку перераховує святий Августин, це брехня, яка нікому не загрожує і когось захищає від якоїсь тілесної небезпеки. Ну, так святий Августин перерахував. Гаразд, в нас залишилося ще 10 хвилин. Я думаю, що прийшов час для телефонних дзвінків від наших слухачів, так що, будь ласка, телефонуйте.
Дякуємо, отже, вам за цю катехизу. Нагадуємо, що ми говоримо про брехню. Телефони ефіру 577-56-45, 577-56-46, 098, 650-18-60 і 093-323-73-18. Маємо перший дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки.
Представтесь.
Ганна Скалоподільська, Тернопільська область.
Прошу, пані Ганно.
Слухайте, я тільки що послухала і за брехню. Ви знаєте, скільки я в житті цієї брехні набрехала? Братові, мамі, чоловікові. Скільки? Ну, я не знаю, мені здається, що це таке неможливо сказати. Що от ти вже відійдеш, ти відходиш.
Дякую.
Неможливо. Неможливо, ви знаєте, і всі такому ніби молодому віці відходили. І дуже душа боліла, що неможливо було помогти нічим, що вже край приходив.
Дякуємо. Ми зрозуміли вашу думку, ваше почуття. Прошу, отче, прокоментуйте.
Ну, я зрештою говорив про те, що це ситуації дуже морально важкі. Тобто я не кажу, що це якась банальна ситуація, що це просто, що це легко. Я тут, говорячи про це, я якби стаю постороні тих людей, які помирають. Тобто, щоб ми розуміли, що так, я погоджуюсь, це важко. Я погоджуюся, що це надзвичайно складно процідити крізь зуби ось це речення, цю фразу, це дуже важко. Але щоб ми розуміли, що ці люди, які, скажімо, захворіли, помирають, вони мають право на те, щоб приготуватися до цього. Так, того, що тоді, коли вони будуть помирати, ну просто щоб ми собі уявили, що ці люди, які помирають, вони навіть коли вже не зможуть нам нічого сказати, так, тоді, коли вже наступає сама смерть, в них буде розуміння: мене обманули мої найближчі, мене підвели мої найрідніші. Мені не сказали того, що мені зараз найбільше важко. Так, взагалі, коли ми говоримо про смерть, треба розуміти, що це річ, яка з одного боку є неуникненою, того, що ну кожен з нас буде помирати, з іншого боку, нам всім буде страшно, більшою чи меншою мірою, того, що наскільки б ми не були духовно підготовленими, наскільки б ми не були людьми побожними, зрілими і так далі, все рівно буде цей страх. З банальної причини, ми є людьми, а нам все, що невідоме, ми цього боїмося. І того уявіть собі просто відчуття, почуття цієї людини, яка довіряє з усього серця вам, рідній людині, помирає, не може вже сказати цього, що як ти міг промовчати, як ти міг мені цього не сказати. І ця людина помирає з цим відчуттям, що ну цей, кому я довіряв найбільше, мені цього не сказав. Так, тобто
Отже,
навіть
зрозуміло,
так,
дякую.
зрозуміло. Будь ласка, далі.
У нас є два дзвінка. Прошу коротко ставте свої запитання. Абоненти Лайф, вітаємо.
Слава Ісусу Христу! Це Вікторія з Рівного. Я хочу подякувати отцю за таку катехезу, тому що насправді я в своєму житті стикнулася з такою ситуацією. В 2005 році лікарі мені поставили діагноз рак, і мені сині на той час було 12 років. Багато колег на роботі мені радили йому про це не говорити, але тепер я зрозуміла, що я вчинила правильно. І я завжди не сумнівалася в цьому, тому що я відразу сину сказала правду. Далі мені було важко в такому віці узнати це, але насправді правда в тому, що я сама переосмислила життя, цінності життя і стала більше довіряти Богу. Тому що в дійсності правда є правда. Пізнай правду, і вона врятує тебе. Так говорив наш Ісус Христос.
Чи
І
маєте
я дякую
запитання,
Богу.
шановна пані?
Я просто хочу подякувати отцю за цю прекрасну катехезу.
Дякуємо також вам за свідоцтво. Дуже дякуємо. І у нас є ще дзвінок. Слава Ісусу Христу, вітаємо.
Навіки Богу слава.
Представтесь.
Любов, Київ. Я з таким діагнозом вже живу другий рік і дуже вдячна лікарю і рідним, що мені
про це сказали.
Діагноз. В деталі я сама не хотіла зануритись. І знаю, що онкологія. І коли я запропонувала операцію, я не могла знайти в собі сили на це. А потім довірилась Богу, і мені здається, що я взяла його за руку, і думаю, ми з ним все переживемо, і слава Богу, що я знала.
Дякуємо вам за це свідоцтво, бажаємо дійсно пройти з Богом за руку крізь ці випробування. Ось таку порушили, отже, ви тему, яка знаходить відгук в серцях наших слухачів. У нас є ще 5 хвилин, ви маєте можливість зателефонувати. Отже, у нас поки немає дзвінків, ви можете дещо прокоментувати, якщо бажаєте, ці свідоцтва наших слухачок.
Ну, передусім, я з одного боку співчуваю через те, що вам прийшлося пережити такі ситуації. З іншого боку, ну, якось важко це сказати, але я думаю, що треба бути вдячним Богові за те, що він дає вам ось це розуміння, вміння прийняти того, що якоюсь мірою ось ці такі складні хвороби є гігантським випробуванням, дуже складним, дуже великим. З іншого боку, вони є якоюсь мірою благом того, що так як ми молимося постійно, кожен день, у молитві «Радуйся, Марія», нині в годину смерті нашої, і ця година смерті нашої, ми дуже переживаємо, щоб ця смерть не була раптовою, щоб ми до неї могли відповідно приготуватися, щоб ми вміли її правильно прийняти, цей такий найважливіший момент життя, то якась складна хвороба, попри те, що вона має багато такого фізичного суту болю, морального, тому що це треба якось це пережити, з цим звикнутися, з такою думкою, то вона має, ну, беззаперечний плюс те, що вона дає час замислитися, обдумати і, ну, наскільки це можливо, приготуватися до цього моменту. Я розумію, що це речі дуже, дуже болючі. Це дуже неприємно, особливо тоді, коли це стосується нас чи наших рідних. Ну, але так трапляється, так, оскільки тут, коли говоримо про якісь затяжні якісь хвороби, про якісь складні хвороби, які переживає сучасне людство, ну, буквально ще кілька століть тому люди помирали просто, казали просто, прийшла смерть. Тепер кажуть, ось прийшла там хвороба, скажімо, там рак чи якісь інші складні хвороби, і тепер від цього люди помирають. Колись теж люди від цього помирали. Так,
отже, просто... ось дещо так. Відхиляючись від теми, буквально однією фразою прошу відповісти, бо в нас ще є дзвінки. А чи можна вважати, що люди, які мають, наприклад, рак, страшенно страждають, вони частину свого чистилища проходять тут, на землі, і так ніби наближаються до неба?
Всі світі люди і містики говорили про те, що страждання очищують. Я це не кажу від себе, я до такої думки не дозрів, за себе скажу, але оскільки це кажуть всі містики, ну то я не можу з ними не погоджуватися.
Дякуємо. Є дзвінки. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Представтесь.
Анна, я хотіла би запитати у отця Миколая, якщо, наприклад, не хочеш відкривати своєї душі іншій людині, і не хочеш брехати, як в цьому випадку поступити?
Чи можна сказати не всю правду, іншими словами, правильно?
Говорити, наприклад, взагалі, тому що, як правило, коли ти відкриваєш душу іншій людині, ти потім отримуєш такі великі зранення. І тебе...
Зрозуміло, дякуємо. Прошу, отче.
Я зрозумів. Шановні слухачі, ми з вами розвинемо цю тему наступної катехізи, вона дуже, насправді, велика. Якщо двома словами, ми не повинні всім говорити все. Тобто от є певні такі християнські розуміння, скажімо, що треба бути завжди чесними, тобто треба розказувати всім і все. Ні. Ми повинні іншим розказувати те, до чого вони мають право, що вони здатні сприйняти, так, бо деяка правда насправді може бути вбивчою, може бути надто болючою або непотрібною просто для цієї людини. Наведу просто приклад. Так, наша слухачка навела, я так розумію, якісь там особливі відносини, душевні справи. Я наведу просто приклад. Вас зустрічає хтось посеред дороги. Питається у вас, куди ви йдете? Ви не хочете людині казати, куди ви йдете. У вас є на то свої причини. Ви не мусите цій людині брехати і казати, куди ви йдете. Ну, кудись йду там і так далі. Ну, ви не змушені. Тобто ми не маємо обов'язку казати все і всім. Так, тобто ми не повинні брехати, але це не означає, що ми повинні розказувати все і всім. Так, тобто, ну, я розумію, що це досить складно, тому я буду це пояснювати на нашій наступній катехізі за 2 тижні. Ми з вами почуємося. Сьогодні ми з вами говорили про те, що така річ, як неправда, є, те, що вона підкошує наші міжлюдські відносини. Сьогодні ми з вами навели цитати Святого Письма, де говориться про брехню та поговорили про класифікацію Святого Августина та його брехні. Шановні слухачі, я вам всім бажаю міцного здоров'я, вашим родичам також бажаю міцного здоров'я, оскільки ми сьогодні говорили про різні онкологічні захворювання. Я вам бажаю не бути в таких ситуаціях, коли б ви були в такій ситуації, про які ми, власне, говорили. Я вам бажаю і вашим міцного здоров'я. Будьте щасливі.
Це отець Микола Мишовський в катехизі ранковій. Зустрінемося за 2 тижні з Богом.